Vă rog să deschidem împreună Sfânta Scriptură, Epistola către Evrei, capitolul 6, acele trei versete care constituie motoul studiului nostru, un studiu pe care l-am intitulat Adevăruri începătoare, adică adevăruri de bază, adevăruri fundamentale, adevăruri care stau la temelia credinciosului și a vieții de credință, a vieții creștine. Iată ce spune Evrei 6, citim din nou de la versetul 1 la 3. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățăturile despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata viitoare. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Deci, autorul epistolei către evrei înțelege că trebuie mers în creștere, trebuie mers progresiv în viața de credință și este esențial, fundamental, ce baze s-au pus. Le numește acestea adevăruri începătoare și spune, dacă le ai pe acestea, poți zidi deasupra, poți merge mai departe. Dacă nu le ai pe acestea, se revine la temelie, se revine la fundație și se pun din nou sau se analizează viața credinciosului cu acea siguranță și cu acea dorință de a fi acolo pusă o foarte, foarte bună temelie. Pentru că doar în felul acesta poți zidi mai departe, poți zidi deasupra, poți merge la învățături mai adânci, învățături profunde și ce facem noi în serialul acesta, numit Adevăruri începătoare, atingem aceste doctrine de bază care sunt amintite aici și oarecum suntem siguri că avem temelia pe care se poate zidi. Biserica Emanuel are parte de multă învățătură, învățătură de calitate, învățătură biblică, temeinică, curată și nu arare ori sunt lecțiuni profunde, lecțiuni adânci, cum a fost serialul din Apocalipsa și multe altele. Iată că de data aceasta avem un serial pentru începători și avem un serial care ne va ajuta pe fiecare din noi să vedem cum stăm la capitolul fundație, temelie. Și prima lecție a fost despre zidit pe temelie. Am avut învățătura despre a-L cunoaște pe Hristos personal și a-ți fi revelat Hristos ca Domn și Mântuitor. Aceea este temelia, de fapt, Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă deja și care este Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel. Apoi ne-am ocupat joia trecută de prima doctrină din seria celor enunțate aici, și anume pocăința de faptele moarte. Cea de-a doua, pentru seara aceasta, se numește credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu. Acum, despre credință se poate vorbi foarte mult. Noi vom face doar câteva enunțuri de bază în această seară. Am putea vorbi despre credință ca despre condiția pentru mântuire. De exemplu, vă amintiți textul clasic din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, unde spune Sfântul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci am putea vorbi despre credința mântuitoare, credința ca dar, am putea vorbi chiar despre un anume dar specific al credinței, pentru că îl găsim chiar și în lista darurilor duhovnicești, darurilor carismatice, dacă e să le numim așa, din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, acolo unde se vorbește că altuia îi este dată credința. Ori credința aceasta este deja un dar aparte, un dar cu care cineva e înzestrat, are un dar al credinței. Nu mai este credința aceea mântuitoare care este dată dar tuturor celor care se întorc la Dumnezeu și care îl primesc pe Dumnezeu. Ei, noi în această seară ce o să facem? O să facem câteva enunțuri de bază, tot așa, deci lucruri pentru începători, lucruri de fundație și cu riscul că mă repet, voi spune din nou că aceste lucruri sunt necesare pentru toți. Adică ar trebui ca aceste doctrine și învățături de bază, aceste adevăruri începătoare, să fie cunoscute unanim de toți și la fel în comunitatea noastră. De la cel mai bătrân la cel mai tânăr, de la soră la frate, de la lucrător la cel care vine musafir sau vine la început în adunarea noastră. Acestea sunt lucruri care dorești să existe la temelia și la fundamentul fiecărei vieți creștine, a fiecărui dintre noi. Așa că este, iată de ce, necesar și aș spune chiar obligatoriu să le avem acestea bine puse, bine așezate la temelia credinței noastre. Deci vorbim despre credința în Dumnezeu și vom face cinci enunțuri. Vom face cinci afirmații cu privire la credință. Și acestea sunt doar pentru o schițare la modul general și la a gândi și a vedea credința, cum operează ea și cum lucrează ea în viața credinciosului. Credința, cuvântul credință, dragii mei, bine știți, este în limbajul nostru aproape la fiecare pas. Folosim cuvântul acesta, credință, în fiecare zi. Și toată lumea îl folosește, nu? Zici, eu cred că te uiți afară și spui, eu cred că astăzi va ploua. Sau zici, nu cred că plouă. Sau cred că va ieși așa la alegerile din 2016. Sau cred, mă doare într-o parte, cred că am cancer. Este câte unul așa prăpăstios, săracul și disperat și îl doare un pic undeva și zice, gata, zice, cred că am cancer. Nu-i cancer, da? Și el folosește cuvântul, da? Observați, cuvântul ăsta, credință, mereu e, lucrăm cu el și nu ne dăm seama cum lucrăm cu el. Că nu e neapărat credință ce spunem noi. Sau uneori spunem, cred că-s bolnav, nu mă simt bine, nu mi-e bine. Cred că am ceva, cred că e ceva serios. Sau cred că cu tare va face așa, îmi dau cu părerea. Credința însă în limbajul biblic are altă expresie, altă arătare. Altfel, Biblia vorbește despre credință. Și haideți să mergem chiar la o așa zisă definiție a credinței, care o găsim în Evrei, în capitolul 11, unde tocmai în primul verset al capitolului 11 găsim așa zisa definiție a credinței. Și iată ce ne spune tot autorul epistolei către Evrei despre credință. Și am să fac două clarificări, două opriri, și am să subliniez ceva, cred că, necesar pentru lămurire, pentru elucidare. O să vedeți că este de mare folos și de mare ajutor. Evrei 11:1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Așa traduce Cornilescu, asta este opțiunea lui și așa ni se oferă textul din traducerea pe care o avem noi și o folosim noi cel mai frecvent. Sigur că apar mereu traduceri noi și mereu se revine la textul original. Acum, aici, care sunt cele două sublinieri? Credința este o încredere. Ori acolo, cuvântul în limba greacă are sensul de substanță. Încrederea aceasta este ca o substanță. Un lucru atât de real încât se poate substanția, se poate pipăi cumva cu un simț duhovnicesc, sigur că, dar nu cu simțurile acestea ale noastre, ale lui Adam, ci cu o altă abilitate cu totul și cu totul duhovnicească de acum. Dar pentru acel cuvânt, textul original ne sugerează și opțiunea că această credință este substanța lucrurilor nădăjduite. Și apoi chiar mai mult vine și spune o puternică evidență. Când spune Cornilescu încredințare, textul original mai dă și opțiunea, este o puternică evidență despre lucrurile care nu se văd. O puternică dovadă. Da? Deci asta ne așează în fața unei definiții despre credință care e cu totul altceva decât ce spunem noi în fiecare zi. Cred că va ploua, cred că reușesc, cred că mă ia, cred că nu mă ia, cred că ajung la avion, cred că nu mai ajung, cred că dăm în trafic, cred că nu știu ce mai cred. Și ne dăm așa cu părerea despre multe lucruri și spunem că ar fi vis-a-vis de credință. Ei, acum, pentru început, câteva lucruri de clarificat și apoi ajungem la primul enunț, la prima afirmație vis-a-vis de credință. Și anume aș vrea să subliniez pentru noi, ca un bun început, să subliniez diferența dintre credință și nădejde. Diferența de credință și nădejde. De multe ori noi credem că ce spunem e credință, dar de fapt exprimăm lucruri care mai mult vizează nădejdea noastră, speranța noastră. Sperăm să fie așa. Am vrea să fie așa. Ne-am dorit să fie așa. Ei, nu este chiar credință atunci. Este mai degrabă nădejde, este mai degrabă speranță, este mai degrabă dorința pe care o avem, da? Și atunci trebuie să spunem asta. Nădejdea este îndreptată spre lucrurile din viitor. Credința, când lucrează și când operează, este îndreptată spre lucrurile din prezent. Foarte mare distinție și importantă. Nădejdea este o așteptare pentru lucrurile care urmează să se întâmple. Așteptăm cu speranță, așteptăm cu nădejde. Eram la Phoenix odată și unul dintre frații de acolo, fie că a vrut el să iasă așa, fie că a vrut să nu iasă așa, nu știu, era la anvon și a spus, fraților, suntem plini de nădejde și fără nicio speranță. Deci un cum spun americanii, un oxymoron, un paradox, un lucru care nu intră într-o frază. Nu poți fi plin de nădejde și fără speranță. Dar oricum, amândouă se referă la speranță. Nădejde este această așteptare a lucrurilor care vor fi. Apoi, credința, pe de altă parte, este o realitate care se manifestă în prezent. Da? Credința totdeauna operează în prezent și la timpul prezent. Nădejdea este ancorată la nivelul minții, la nivelul rațiunii, pe când credința operează și la nivelul minții, operează însă și stăpânește și copleșește sentimentele și inima omului. O să vedeți cum ilustrăm lucrul acesta biblic. Și atunci, haideți să facem prima afirmație. Și prima afirmație care o facem despre credință este că credința operează la nivelul inimii. la nivelul inimii credinciosului. Și iată un text foarte interesant care, măcar că poartă un limbaj îmbrăcat în metaforă, o să îl surprindeți de-a binelea. 1 Tesaloniceni 5,8. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, și imaginați-vă unde vine platoșa, așa, și a dragostei, și să avem drept coif, așa, și ce protejează coiful și unde se ține această parte a armurii, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Observați? Deci, pentru ceea ce zugrăvește Sfântul Pavel, spune că platoșa aceasta a credinței acoperă inima, iar coiful nădejdii acoperă mintea, acoperă rațiunea și gândirea umană. Dar dacă nu ne convinge pe de-a dreptul această metaforă a lui, atunci haideți să vedem un alt text, tot paulin, deci tot de la Sfântul Pavel, Romani, capitolul 10:10, un text clasic. Prin credința din inimă, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vă amintiți când famenul etiopian era cu Filip în carul lui și discutau din profetul Isaia, Filip explica despre Mesia, despre Domnul Hristos, la care atât de cercetat și de profund mișcat era de cuvântul lui Dumnezeu famenul, încât spune, ce mă împiedică să fiu botezat? Și răspunsul lui Filip este foarte simplu și foarte direct. Dar zice, dacă crezi din toată inima. Dacă crezi din toată inima. Adică cu toată ființa. Știți, în Vechiul Testament, când se spune inimă, se spune aproape tot. Se spune inimă și când este vorba de suflet. Se spune inimă și când este vorba de minte. Toate sunt văzute în limbajul Vechiului Testament, sunt văzute în acest centru de sentiment, rațiune, voință, de tot ce ține de decizia omului, de omul lui lăuntric, de omul duhovnicesc, dacă vreți. Apoi, ce este important aici, când spune credința operează la nivelul inimii, spune asta pentru că această credință este relațională, este, cum era textul folosit de fratele Cui, foarte frumos text din Psalm, care spune credincioșia sau încrederea, adică relația pe care o ai cu cineva. Vedeți, noi am cam pierdut din sensul acesta și la ora asta se vorbește de credință, ca despre de ce credință ești. De ce credință ești. Și credința s-a substantivat, așa, a devenit un substantiv. Credința ortodoxă, credința catolică, credința evanghelică, credința penticostală, o zice, ăsta e de la credința baptistă, ăsta e de la credința creștin după Evanghelie. Cine știe ce credință au și ăștia, vai și amar de, sau martorii lui Jehova, ce credință e asta, da? Și când spunem asta, spunem un substantiv. Pe când credința, în sensul încrederii, când spui mă încred, mă încred în soția mea, mă încred în copilul meu, mă încred în pastorul meu, mă încred în prietenul meu cel mai bun, mă încred în Dumnezeul meu, înseamnă relație, da? Asta spun eu. Cunosc persoana asta și știindu-i caracterul și știindu-i felul de a fi și știind cum lucrează și știind cum gândește și știind cum operează, am încredere că omul ăsta va face ce a spus. O am încredere că omul ăsta este așa, am încredere că își ține cuvântul, am încredere. Și ce spun atunci? Spun că îl cunosc. Spun așa, îndrăznesc să vorbesc așa pentru că îl cunosc. Adică am o relație cu el. Nu vorbesc despre el din auzite. Dacă nu ai auzit de el, nu poți să-ți dai prea ușor cu părerea și nici nu-i recomandat. Și noi repede ne grăbim să ne dăm cu părerea, dar când spunem am încredere, spunem neapărat ceva relațional. Ori atunci este angajată inima, sufletul, toate trăirile, toate sentimentele, emoțiile și gândirea și absolut tot. Și iată un text frumos în privința aceasta, care dovedește că această credință este relațională și că această încredere este o încredere într-o persoană. Ce frumos și ce text clasic avem în Ioan 14:1. Când Domnul Iisus spune în odaia de sus, zice să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Încredeți-vă. Bazați-vă. Stați liniștiți. Stați cu toată greutatea, cu toate problemele, cu toate frământările voastre, cu toate neliniștile voastre, pentru că mă cunoașteți, pentru că mai mult decât atât eu vă cunosc și vă cunosc chiar mai bine decât cum vă cunoașteți voi. Și între noi este o relație deja. Este o relație între noi, o legătură între noi. Aici vorbim în contextul când Domnul cu ucenicii stă în seara cinei și are învățătura sau învățăturile finale și spune să nu vi se tulbure inima. Vin niște vremuri foarte grele, dar aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Unii folosesc chiar un text care s-a tradus foarte interesant și nu e timp prea mult acum să facem divagația asta, dar e interesant cum o altă opțiune acolo este aveți credința lui Dumnezeu. Până acolo încât credința aceasta nu este o credință omenească, firească, ci este o credință care o primește la Dumnezeu și o credință foarte puternică, o credință de origine divină. Și asta e un lucru frumos de observat, dacă vrem nuanța aceasta. Dar asta este prima afirmație. Credința operează la nivelul inimii. Pentru că are la bază o relație, pentru că are la bază o încredere într-o persoană și persoana asta e Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu, Sfânta Trăime. A doua afirmație, al doilea enunț. Credința operează în prezent. Operează la timpul prezent. Și din nou revenim la textul acela din Roman 10:10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Se capătă, nu zice se va căpăta. Cândva, undeva, se va ajunge la neprihănire, la mântuire și așa. Ioan 6:47, Domnul Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Nu spune va avea cândva. Păi da, stai puțin, că viața veșnică e după ce mori. Nu. Aici e un lucru foarte simplu, dar foarte serios și profund. Adică viața veșnică începe de acum. Începe de aici, de pe pământ și lucrează în viața ta și în viața mea. Această viață nouă în Hristos, 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Această viață nouă deja este viața lui Hristos în noi, viața care a biruit moartea, viața care a învins păcatul, viața de biruință în Hristos, viața veșnică. Și Domnul vorbește, vedeți, la timpul prezent, are viața veșnică. Deci credința operează în prezent. Dar o să vedem și mai mult când venim la al treilea enunț, pentru că avem aici câteva ilustrații de bază și al treilea enunț spune credința operează în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Credința operează în puterea cuvântului Dumnezeu. Este esențial lucrul acesta, este fundamental, este bine de înțeles și de priceput. Doar cuvântul lui Dumnezeu, doar Sfânta Scriptură stă la baza credinței biblice, credinței despre care noi vorbim în această seară. Credința operează în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Această substanță care pune în evidență lucrurile nevăzute, cum spuneam la început, lucruri care nu pot fi percepute decât prin Duhul Sfânt și prin interacțiunea cu cuvântul Scripturii, atunci se manifestă credința, se arată credința. Și iată câteva exemple ca să vedeți cât de simplu și cât de clar apar aceste lucruri. O să observați acest principiu, principiul cuvântului. Doi împărați. Am notat și capitolul, dar momentan nu l-am în notița mea. Este acel capitol cu Elisei și ucenicul lui, în Doi împărați, 6 probabil sau 5. Da? Și când sirienii înconjoară cetatea și Elisei cu ucenicul ies afară și ucenicul e foarte descurajat și speriat și spune versetul 15, slujitorul a zis, ah, domnul meu, ce vom face? Vă amintiți, da? Doi împărați 6. Nu spune că e Gehazi, nu-i spune numele, îi spune ucenicul lui. Acum, dacă o fi avut altul după ce ăla a fost lovit de lepră sau dacă o fi avut mai mulți, acolo nu-i spune numele, îi spune doar că ucenicul lui și ăsta e disperat. E la o statură spirituală, sigur, de începător și spune, ah, domnul meu, ce vom face? Și observați, vă rog, ce vine acum. Acum, în versetul 16, vine cuvântul. Cuvântul pe care profetul îl dă și îl trimite și spune, nu te teme, mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Deci are, ucenicul primește cuvântul. Gehazi spune, stai puțin că tu nu vezi, tu n-ai capacitatea să vezi, tu nu ai credința să vezi, lucrurile astea se văd prin credință și tu nu o ai sau tu nu percepi încă. Nu, îi dă cuvântul. Prima dată vine acest cuvânt și când stai pe acest cuvânt, când începi să te lași cu toată greutatea pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, atunci ți se deschid și ochii și începi și vezi. Atunci intri în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Dar dacă nu faci asta și cuvântul trece pe lângă tine, foarte multe lucruri nu le vei vedea. Și abia în al treilea rând, versetul 17, când îl vede supărat, îl vede agitat și neliniștit, Elisei se roagă și spune, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și vă rog să observați, Elisei nu spune, Doamne, acum fă ceva, acum intervino, acum trimite ceva, acum deschide un teatru de război și fă ceva ca omul ăsta să vadă și să creadă. Nu. Spune, realitatea asta există, el nu o vede. El nu reușește să vadă dincolo de simțuri, dincolo de lumea fizică, dincolo de această lume, el nu poate să pătrundă, n-are ochi duhovnicești, nu are credință. Îi dau cuvântul, uite, îi spun, i-am spus, stai liniștit că-s mai mulți cu noi și cu siguranță nu s-a liniștit, cu siguranță nu a învățat lecția credinței și atunci se roagă și zice, Doamne, deschide ochii să vadă. Și a deschis ochii și a văzut că toată cetatea era înconjurată cu cai și cu cară de foc de data aceasta. Cai și cară de foc. Erau acolo. Dar nu vedea. Deci era lumea lui Dumnezeu, era lumea văzută prin credință, cu ochii credinței, lumea despre care întâi cuvântul a vorbit. Sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Dar nu văd. Și dacă tu nu vezi, realitatea e asta. Dar eu nu văd. Nu vezi pentru că n-ai ochii credinței, nu vezi pentru că cuvântul care ți s-a dat, nu l-ai luat să stai pe el. Și atunci trebuie cineva să vină să se roage, să zică, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Deschide-i ochii să vadă. Avem un text, iarăși celebru, un text, adică în sensul ăsta îi spunem noi celebru, că e clasic, e cunoscut, nu e un text obscur, un text spus undeva de nu știi de unde să-l iei. La Buna Vestire, când îngerul vine la Maria, la Fecioara Maria, și vorbește despre întruparea lui Hristos, îi dă acolo în Luca, în capitolul 1, versetul 27, un secret și o cheie care vorbește despre cuvintele acestea vii și cuvintele acestea adevărate și cuvintele acestea încercate de 7 ori. Deci spune despre cuvintele acestea dumnezeiești, cuvintele divine, spune: niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De aceea credinciosul stă pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea credinciosul se încrede pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea, pentru că are relație în Iisus Hristos, îl cunoaște, știe care e caracterul lui și zici: păi ăsta tot ce spune, îi da și amin. Astea sunt cuvintele lui. Și el nu minte. Și el promite și face. Toate promisiunile în el sunt da și amin. Am încredere. Am încredere în ce spune Dumnezeu. Cam asta ar fi. Haideți să vedeți un alt tablou. În Betania, o discuție interesantă între Domnul Iisus și Marta. Ioan, capitolul 10. Îi spune Domnul Martei, zice: fratele tău va învia. Da? Fratele tău va învia. Marta nu are probleme să răspundă la treaba asta, ci chiar zice: știu. Știu, zice, va învia la înviere în ziua de apoi. Și Domnul Iisus, în versetul 25, îi spune: da, dar zice, eu sunt învierea și viața. Vorbim aici despre învierea de apoi, vorbim aici despre faptul că cel cu care stai tu de vorbă este învierea și viața. Păi așa cred că Marta nu s-a uitat niciodată la el. Nu l-a văzut niciodată. Și chiar îi spune: cel ce va muri și crede în Iisus Hristos va fi viu și nu va muri niciodată. Lucruri și mai greu de înțeles. Ca în final să finalizeze cu întrebarea: crezi tu lucrul acesta? Și ea, în versetul 26, răspunde, zice: cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Asta cred. Dar pentru ea, momentul acela a fost un moment critic. Domnul Iisus i-a spus: Lazar va învia. Da, 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 știu că va învia, va învia. Da, la înviere în ziua de apoi. Și ce spui dacă îți spun că eu sunt învierea și viața? Aici, în fața ta. Crezi lucrul ăsta? Păi cred că tu ești Hristosul, da? Îi dă un răspuns așa cum a dat și Natanael, cum a dat și Simon Petru la Cezarea lui Filip, un răspuns din ăsta care vorbește despre faptul că știau că El este Fiul lui Dumnezeu și credeau, dar nu chiar la subiect. Și atunci să vedeți ce se întâmplă. Versetul 39. Iisus era la mormânt, a ajuns la mormânt și a zis: dați piatra la o parte. Versetul 39. Marta a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Versetul 40. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Observați? Deci, ți-am spus, ți-am dat cuvântul, ți-am pus credința pe cuvânt, trebuia să stai pe cuvintele mele, ți-am spus că Lazar va învia, am vorbit despre lucrul ăsta la timpul prezent, că aceasta face credința, operează la timpul prezent. Și este greu pentru noi să stăm pe cuvânt. În primul rând că nu prea mai suntem oamenii cuvântului și din păcate chiar între evanghelici avem reputația că noi pentecostalii nu suntem oameni ai cuvântului, că pe noi ne interesează numai experiențele carismatice, numai trăirile supranaturale, numai darurile duhovnicești, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce nu este adevărat. Dar există felul ăsta de a se uita al lumii la noi. Credința stă pe cuvântul lui Dumnezeu. E ancorată bine de tot în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. Ori ca să vezi slava lui Dumnezeu, să vezi minunile lui Dumnezeu, întâi de toate crezi cuvântul. Și pentru că ai această foarte bună temelie și bază în Cuvântul lui Dumnezeu, vezi și minunile, vezi și slava lui Dumnezeu. Da? Când a făcut Domnul prima minune la Cana, slugile au văzut minunea. Dar despre ucenici se spune foarte frumos în Ioan 2 că ucenicii au văzut slava lui Dumnezeu. E un pic diferit. Adică să umbli după minuni ca iudeii, să nu fii nici ca grecii care umblă după filozofie, după înțelepciune, dar să vezi slava lui Dumnezeu. Și asta îi spune Domnul Martei. Ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Stai pe cuvânt. Iată un alt exemplu și mai puternic și mai convingător care ilustrează asta. Domnul Iisus e pe drumul Emausului, Luca 24. E pe drumul Emausului, vorbește cu doi ucenici care plecau la Emaus și zice, ce sunt astea, ce vorbele acestea între voi? Versetul 24 zice, unii dintre noi, zice, s-au dus la mormânt, au găsit întocmai așa cum au spus femeile, adică piatra dată la o parte, mormântul gol, ștergarul pus într-un fel anume, giulgiu, toate cele, zice, așa cum au spus femeile, a fost întocmai. Zice, dar pe el nu l-au văzut. Și el mergea lângă ei, așa-i? El, ăsta despre care ei spuneau, pe el nu l-au văzut, el era lângă ei. Și nu-l vedeau. Nu-l vedeau. Și Domnul Iisus putea să spună, bă, copii, sau să le spună, nu știu cum, să le zică, opriți-vă, gata, să se termină confuzia asta, numai, eu sunt. Nu face așa. Ce face Domnul Iisus? Zice, vreau să-i rezolv, vreau să-i pun pe temelie, vreau să-i învăț un principiu și ce face? Îi duce la cuvânt. Îi ia de acolo, din confuzie, din asta, și îi duce la cuvânt. Și atunci are timp pe drum, că sunt vreo 7-8 kilometri de mers, nicio problemă, are tot timpul, probabil o oră, dacă au mers mai încet, poate două ore, dacă s-au mai oprit, dacă au mai vorbit. Și îi ia așa frumos și uite cum spune, zice, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, versetul 25, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Versetul 27, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Gândiți-vă ce masă le-a întins acolo, ce fantastic a fost experiența aceea. Cel ce mergea cu ei pe drum era Mesia, era Hristosul înviat. Putea simplu să zică, stop right there, eu sunt. Puneți mâna, pipăiți-mă, convingeți-vă și terminați cu îndoielile și terminați cu confuzia. Dar n-a făcut asta. A zis, la cuvânt. La cuvânt. Vă pun pe cuvânt, vă ancorez în cuvânt. Și apoi, chiar ei, când îl cunosc și îl văd, în sfârșit, li se deschid ochii la frângerea pâinii, prima reacție a lor care este? Foarte frumoasă. O reacție superbă. Vorbește unul cu celălalt și spune, zice, da, zice, și tu ai simțit ce simțeam eu? Băi, zice, și eu am simțit. Când tâlcuia Scriptura, când vorbea din Scriptură, inima a luat foc. A luat foc. Pentru că îi punea, îi ancora, îi așeza pe cuvânt. Acesta este principiul cuvântului. Asta înseamnă că neapărat credința biblică e ancorată pe Scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți merge pe emoții, pe trăiri, pe sentimente, pe păreri și pe vise și pe ce ai văzut, pe ce n-ai văzut, pe ce ți se pare. Nu. Întâi și mai întâi de toate și la urmă de toate și prin toate și cu toate treci prin principiul cuvântului și verifici totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Absolut. Păi am văzut așa, ia să vedem ce zice Biblia despre asta. Păi am trăit așa, păi asta e experiența mea, păi asta am văzut eu, asta mi s-a părut mie. nicio problemă. Ai dreptul la experiența personală, ți-o respectăm, nu te jignim, dar haide să vedem dacă e după cuvânt. Haide să vedem ce spune Scriptura despre asemenea descoperire, despre asemenea experiență, despre asemenea învățătură sau știu eu ce e acolo. Da? Și atunci au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea și ne deschidea Scripturile. Mergem mai departe la încă un exemplu foarte frumos în acest enunț, și anume credința operează în puterea cuvântului Sfintelor Scripturii. Iată, Roman 4. Aici vorbește Sfântul Pavel despre Avram ca tatăl al credinței. Și observați, de la bun început, credința și speranța se află în antiteză aici. Adică, normal, aceste virtuți teologale, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea, ele sunt împletite așa ca într-o împletitură, ca o funie în trei, sunt foarte frumos arătate în viața de credință. Dar aici o să le vedem puțin în antiteză, în sensul că nădejdea cumva nu te mai ajută, credința în schimb te ajută. Totdeauna credința în ce spune Dumnezeu te ajută. Și iată ce spune versetul 18, Romani 4, versetul 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a crezut. Adică nu mai putea să, ce să mai spere, ce să mai nădăjduiască, ce? Avea omul 100 de ani, ce, domnule? Păi a trecut vremea să mai ai copii. Logic, da, vă amintiți, coiful trebuie să țină, să protejeze mintea, rațiunea, logic zici, nu se poate. Păi dar speră, mai aș vrea să sper, dar nu mai pot să sper. Da? Și când spune de Avram, spune așa, foarte frumos. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a crezut. Versetul 19. Fiindcă n-a fost slab în credință, el, Avram, nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Versetul 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Da? Observați? Credința lucra la timpul prezent, credința lucra dincolo de aparență, dincolo de ce vedeau ochii, chiar și dincolo de ce se putea nădăjdui, că nu mai avea nici ce să spere, să nădăjduiască, dar era cuvântul, era făgăduința lui Dumnezeu. Și atunci vine și spune așa, din versetul 21 la 25, citesc tot pasajul, că e foarte frumos. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească, de aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Pavel spune, principiul ăsta al credinței nu lucrează numai pentru Avram. A fost Avram un om special, a fost Avram un caz cu totul și cu totul aparte și pentru el a lucrat. Nu, el spune, prin Hristos și prin jertfa lui Hristos și prin ceea ce a rezolvat Hristos, în sensul primirii neprihănirii prin credință, neprihănirii prin Hristos, funcționează perfect și în viața credinciosului. Vă aduceți aminte, asta n-am în notițele mele, dar mi-amintesc acum, mă uit puțin și la ceas, și vă aduceți aminte cum se duce cu Isaac pe muntele Moria și fără să ne dăm bine seama, dar folosește un limbaj al credinței și spune slugilor, zice, voi rămâneți aici, eu și cu pruncul meu ne ducem acolo să ne închinăm și ne vom întoarce. Și Sfântul Pavel preia imaginea asta care e powerful, e extraordinar de frumoasă și spune, zice, ca din morți. El credea că Dumnezeu, el s-a dus orbește să asculte. că e mai importantă ascultarea decât orice. N-asta să zică, nu-i logic, nu-i corect, nu-i biblic, nu-i așa, nu-i cu tare, nu se potrivește, nu face sens, nu are continuitate, nu o să se împlinească făgăduința, pe dacă îl aduc jertfă, ce? Zice, el credea că Dumnezeu îl dă înapoi și din morți. Și ca din morți Dumnezeu i-l-a dat. Dar el când a plecat de la poalele muntelui și s-a dus la jertfă, a spus slujilor, vorbea cu un limbaj al credinței. Vorbea credinciosul din el și a zis, rămâneți aici și ne vom întoarce. Ne vom, la plural, noi amândoi ne vom întoarce. Ce glorioasă a fost acea coborâre de pe muntele Moria. Acum al patrulea enunț, mai avem două, al patrulea enunț e unul interesant și l-am formulat așa. Credința produce mărturisirea din inimă. Deci nu numai că operează din inimă, nu numai că operează la prezent, nu numai că operează în puterea cuvântului, dar produce o anume mărturisire care trebuie să o spui cu gura, trebuie să se audă, trebuie să vină un fel de mărturisire, un fel de afirmație pe care trebuie să o spui. Amintiți cum fratele Lazar ne-a zis câteva săptămâni în urmă despre acea femeie care spunea, mulțumesc Doamne că m-ai vindecat, dar ei atârna tumoarea și toți se ispiteau, că ce-i cu femeia asta? Și ea făcea mărturisirea. Practic, ea rostea un cuvânt care l-a primit, un cuvânt rema care l-a primit, cuvântul credinței. Da? Și pentru ea lucrul ăla era mai real decât ce se vedea cu ochii. Cu ochii se vedeau niște lucruri, dar în lumea spirituală era adevărata realitate și realitatea eternă, care e mai solidă, mai puternică decât ce văd ochii. Și până la urmă, mărturisirea ei s-a dovedit autentică și veridică și a lucrat și a fost o mărturie pentru întreaga adunare. Credința produce această mărturisire din inimă. Dar este aici o chestiune delicată, pentru că mulți în bisericile carismatice sau în această Evanghelie a prosperității sunt învățați un fel de mărturisire pozitivă, un fel de gândire pozitivă, un fel de concentrare, autosugestie, repetarea unor lucruri, un fel de folosire a puterii minții. Christian Science are o întreagă învățătură despre asta. Nu despre asta vorbim noi. Cuvântul viu al lui Dumnezeu, care e viu și lucrător, n-are nevoie nici să-l repeți cu disperare, nici să-l repeți până când nu mai știi ce spui, nici să te concentrezi nu știu cum și să țină de efortul tău. Nu, e cuvântul suficient de viu, suficient de real, suficient de în stare, încât spune Scriptura, pământul și cerul va trece, dar cuvântul meu rămâne. Deci e suficient de tare cuvântul să te țină. Când Dumnezeu zice ceva, Dumnezeu își onorează cuvântul. Să nu ai niciun fel de probleme, niciun fel de frică. Dar sigur că se merge într-o extremă foarte, foarte greșită când se practică un fel de repetare disperată a unei dorințe mai degrabă care vrei să se întâmple. Nu că ți-a vorbit Domnul sau ai primit un cuvânt prin revelație sau ai primit un cuvânt rema, un cuvânt descoperit ție, dat ție, ci poate că acolo este mai mult o dorință, mai mult o speranță, mai mult ceva care vrei tu să se întâmple. Și atunci poți să repeți la infinit, nu se întâmplă nimic. Și caz exact în extrema cealaltă, nu mai cred nimic. Nu mai cred că mi-a zis ăla așa, și nu s-a întâmplat. Nu mai cred nici într-un proroc, că toți prorocii sunt falși. Dom'le, mi-au zis prorocii nu știu cum, ei, dar tu, ca și copil al lui Dumnezeu, tu trebuia să ai umblarea ta cu Domnul? Tu trebuia să-L cunoști tu pe Domnul? Tu trebuia să primești tu de la Domnul în rugăciunile tale, în postul tău, în apropierea ta de Dumnezeu? Dumnezeu să știi că cu mare drag dorește să-ți vorbească, să-ți spună ceva. Eventual prorocii să vină să confirme, să întărească, să încurajeze ce tu deja ai primit. Dar dacă tu nu ai trăirea aceasta și numai zbengui și sari, cum se spune, bouncing și de la un proroc la altul până când îți vine profeția care o vrei, ești deja pe un teren minat. Ești în mare, mare pericol, pentru că nu așa lucrează credința. Când spune în Roman 10:10, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cuvântul în limba greacă aici este, pentru mărturisire, este a omologa. A omologa. Omologeu. Această omologare înseamnă a fi de acord, a recunoaște, a autentifica, a spune public un lucru care a fost verificat, a fost testat și acum se va produce în serie. Un produs, de exemplu, sau dacă te duci în România și ai documente, ai certificat de căsătorie făcut aici, ai certificat de naștere, ai nu știu ce documente, păi ei acolo se vezi cum te iau, că nu discută cu tine, că n-ai apostila de la Haga. Îți trebuie apostila de la Haga. Toată lumea e nebunită cu această apostilă de la Haga. Adică documentul trebuie să aibă o anume ștampilă care spune acest act este adevărat, este autentic, este real și îl respectăm, îl recunoaștem, îl omologăm. L-am omologat noi. E, intri cu un produs în Europa sau intri pe piață cu un produs, dar nu poți să intri până nu-i omologat. Și este o comisie care omologează după anumite standarde, după anumite legi și așa mai departe. Ăsta e cuvântul. A omologa. Când mărturisești cu gura, tu de fapt ești de acord cu Dumnezeu, ești din inima ta, cuvântul care l-ai primit, de acolo vine cuvântul acela, de acolo se ridică și tu deschizi gura și spui, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu va face asta, Dumnezeu mă încred cu toată puterea, cu toată bucuria și mărturisesc ceea ce am primit de la Domnul. Și iată un exemplu care ne-a fost prezentat duminică foarte frumos de fratele Claudiu, un cuvânt care l-am primit cu mare bucurie, acea predică despre Eurachilon, despre furtună, vă amintiți că este doar duminică dimineața a fost, și iată cum spune textul de acolo, foarte interesant, și spune versetul 20, furtuna era așa de puternică cât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Da? Deci, vedeți, nădejdea la momentul ăsta nu mai lucra. Că logic, spuneai, logic, nu mai scăpăm. Logic, nu există logic acum. Gata, a căzut logica. Murim. Am crezut, gata, aici se termină. Aici se încheie, se oprește. Până aici a fost. Atât a fost. Da? Și autorul din Fapte 27:20, așa spune, pierdusem orice nădejde de scăpare. Și acum observați, vă rog, ce se întâmplă în noaptea aceea despre care vorbea fratele Claudiu. Versetul 23-25. Un înger al Domnului, îi spune apostolului Pavel, și apoi el vorbește corăbierilor și mulțimii de acolo, la toată audiența, zice, un înger al Domnului mi-a zis azi noapte, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea oamenilor, furtuna nu se liniștise, oamenii nu se liniștiseră, oamenii nu știau, săracii, nu mâncau, n-aveau direcție, n-aveau speranță, vreau să se taie între ei, să omoare întemnițații, o grămadă de lucruri se puteau întâmpla acolo. Extraordinar de, pentru că omul care e fricos, omul fricos sub imperiul panicii, face niște greșeli extraordinare. Face niște gesturi și niște lucruri, devine teribil de periculos. Omul speriat, omul fricos. Și acum fiți atenți ce frumos spune aici. Și zice, de aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Am încredere. Pentru că acest Dumnezeu pe care îl slujesc, acest Dumnezeu pe care îl cunosc și când El spune un lucru, eu știu ce se întâmplă când spune El un lucru. El mi-a spus. Pavele, tu ajungi la Roma, nicio problemă. Pavele, mai mult, toți ăștia de pe corabie, Dumnezeu ți-a dat cadou. În ce sens cadou? Pentru că gândiți-vă ce evangelizare a fost acolo, gândiți-vă ce cuvânt viu s-a predat acolo, gândiți-vă cum oamenii aceia au fost expuși la Evanghelie și la Hristos și la minunea lui Dumnezeu. Și toate astea pentru că un om a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și acum a cincea afirmație și finală, încheiem. Credința produce un nou stil de viață. Deci credința operează la nivelul inimii, credința operează în prezent, credința operează în puterea cuvântului lui Dumnezeu, credința produce mărturisirea cu gura, care trebuie să o faci înainte de a se potoli furtuna, înainte de a se manifesta lucrurile, înainte de a se vedea cu ochiul liber, tu trebuie să faci mărturisirea aceasta pentru că omologhezi, pentru că caz de acord, pentru că ce ai în inimă pus de Duhul Sfânt iese afară și din prisosul acestei inimi vorbește gura și mărturisește. Dumnezeu ne va da un copil, Dumnezeu ne va da o casă, Dumnezeu ne va da o binecuvântare, Dumnezeu ne va scoate din impasul ăsta. Da? Și mărturisești. Dar acum, unde vreau să duc în final această idee și să o prezint ca pe o concluzie, este că credința, această credință lucrătoare, vie, reală, care stă pe cuvântul lui Dumnezeu, produce un stil de viață. Adică credinciosul, vedeți, și când spune credinciosul, are la bază cuvântul credință. Rădăcina, cuvântul de rădăcină e credință, credinciosul. Credinciosul va fi transformat atât de mult încât credința devine pentru el un stil de viață. Soția îi spune uneori cuiva, zice, trăim prin credință și persoana aia, măcar că e o persoană din casa Domnului, spune, eu nu vă înțeleg pe voi. Ce cuvânt e ăsta? Cum adică trăiți voi prin credință? Ce înseamnă trăirea prin credință? Ce cuvânt e ăsta la voi? Cum adică? Păi eu nu mă descurc fără bani. Eu nu mă descurc fără aia. Eu nu pot așa. Eu nu înțeleg cum. Cum vorbiți voi? Cum trăiți voi? Ce e asta? Și erau oameni din biserică. Hai să că nu de aici, nu de la Emanuel, da? Ca să... Dar ea devine un stil de viață. Iată textele. Finalizăm în câteva minuțele. Romani 1, versetele 16-17. Vă rog, observați sublinierea Sfântului Pavel. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. În ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acum vă rog să fiți atenți. Deci o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Am văzut Romani 4 la tabloul Avram, tatăl credinței. Da, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dar acum spune, și care duce la credință. Deci nu e ceva așa care ți s-a dat odată, ai primit-o, ești mântuit, ești ok, ești bine. Nu, nu, nu. Duce la credință și ca să nu existe nicio confuzie, niciun dubiu, Sfântul Pavel spune așa, zice, pentru că e adevărat enunțul pe care îl face Scriptura și la asta trebuie tins, cel neprihănit va trăi prin credință. Adică va primi cuvinte vie a lui Dumnezeu și va umbla prin ele. Nu va umbla prin gunoaie, nu va umbla prin lucrurile trecătoare, nu va umbla prin bâșbăiala lumii acestea, ci va umbla prin credință, prin ce spune Dumnezeu. Se va baza pe asta mai mult ca orice. Mai mult decât ce spune Obama sau ce spune, știu eu, cineva în lumea asta, undeva în Europa sau așa, cât de mari, cât de tari, cât de grozavi. Nu, ce spune Dumnezeu. Apoi un alt text... Și mai frumos, în 2 Corinteni, capitolul 5, vorbește despre umblarea prin credință. Și aici vă rog să fiți foarte atenți ce interesant ni se prezintă. Versetele 6 la 8. Noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, deci vă rog frumos să fiți atenți la sublinierea aceasta, știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul. Adică dacă pentru noi viața aceasta înseamnă tot, aici e casa, aici e finalul, aici se consumă tot, aici se întâmplă tot, dincolo nu mai este nimic. Păi noi nu suntem acasă aici. Dacă noi suntem acasă aici, atunci față de Domnul suntem departe, din păcate. Trist. Și mulți trăiesc așa. Și el spune, da, dacă așa gândim, dacă credem că suntem acasă în trup, atunci față de Domnul pribegim și suntem chiar pribegim departe. Dar pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Deci acasă înseamnă la Domnul, acasă nu înseamnă în trupul ăsta, acasă nu înseamnă în Garden Grove, acasă nu înseamnă pe Ieremia Grigorescu, acasă nu înseamnă căsuța părintească din Bucovina sau, știu eu, o frumusețe cu care ai copilărit și care zici, căsuța mea, acasă. Nu, acasă cu adevărat, biblic și real, e la Domnul. E la Domnul. Asta înseamnă. Dar spune, pentru că umblăm prin credință, gândim așa. Și pentru că gândim așa și umblăm așa, nu cădem de oboseală. Pentru că pentru noi aici totul e trecere, totul e pasaj, totul e ceva care nu poți să-ți pui rădăcinile. Înfig rădăcinile în California și nu mă mai mișcă nimeni de aici. Chiar? Aici e acasă? Nu, nici în trupul ăsta nu e acasă. Acasă e numai și numai la Domnul. Dacă să ai gândirea aceasta, să ai trăirea aceasta, să ai viața aceasta, înseamnă să trăiești prin credință, să umbli prin credință. Un exemplu cu care închei, erau doi misionari, apropo a fost sora din India la noi, a făcut o prezentare, biserica a răspuns foarte frumos, vă laud pentru asta și vă apreciez, a fost extraordinar răspunsul dumneavoastră, dar când soția și cu fiica mea au dus-o la aeroport a doua zi, pe mașină, ea a început să plângă și să spună cât de greu este viața de misiune, acei 17 ani pe muchie, acolo, în cel mai sărac stat din India, care la rândul ei este cum este. Și exemplul ăsta mi-a adus aminte de acești misionari care sacrifică mult. Și doi misionari bătrâni și bolnavi se întorceau acasă de pe câmpul de misiune și veneau în Anglia, veneau acasă, nu mai puteau să stea acolo, erau și bolnavi, erau și bătrâni, erau și zdrobiți și pe vasul cu care călătoreau era și prințul moștenitor al Angliei și când a ajuns vasul în port, i-a așteptat cu fanfare, i-a așteptat cu onoruri, cu așa și soția misionarului a zis, vezi, dragă, cât am îndurat noi, cât am suferit noi, prin câte am trecut noi și pe noi nu ne așteaptă nimeni, pentru noi nu este, nimeni nu ne așteaptă, nimeni nu știe că venim, nimeni nu știe prin ce am trecut noi și el spune, stai, dragă, liniștită, zice, pentru că noi încă n-am ajuns acasă. Noi încă n-am ajuns acasă. Pentru noi acasă înseamnă la Domnul. La Domnul. Și când se pocăiește un păcătos, cerul are parii. Cerul se bucură, cerul cântă. Când se întoarce un misionar, un slujitor, un evanghelist, un slujitor al Domnului, un pastor, un lucrător și își depune la picioarele Domnului coroana și spune, vrednic este, vrednic este, vrednic este mielul. Aia înseamnă acasă. Acolo este acasă. Deci, în concluzie, credința operează la nivelul inimii. Operează la timpul prezent, să nu confundăm cu nădejdea, Credința operează în puterea cuvântului, numai și numai și numai în puterea cuvântului. Ăsta e criteriul fundamental. Credința produce mărturisirea din inimă, dar mai produce și o schimbare de viață, de stil de viață. Devine stil de viață. Ce trist că a devenit doar un substantiv, că de la cuvântul substanță, da? Am amintit substanță. Și noi am făcut de acolo, din rădăcina aceea, am făcut cuvântul substantiv. Da? Credința. E un substantiv la momentul ăsta. De care? Păi baptistă, păi ortodoxă, păi catolică. Păi asta nu e în Biblie întâi. În Biblie credința înseamnă încredere, înseamnă relație, înseamnă acțiune, înseamnă încrederea în Dumnezeu, înseamnă verbul acela. E mai mult verb decât substantiv. E și substantiv, e adevărat, dar mai degrabă e verb și trebuie verbalizat, adică mărturisit, și trebuie practicat, adică trăit, umblat prin credință. Nu-i nimic mai frumos, nu-i nimic mai frumos decât această aventură a umblării cu Dumnezeu, când de mână cu El, când pe cuvântul Lui mergi și stai și te încrezi în El și aștepți izbăvirea Lui și aștepți rezolvarea Lui, pentru că aceasta este credința. Aceasta este credința. Și mă rog ca Dumnezeu să o dezlănțuie în fiecare din noi, să o descătușeze, să o crească, să o maturizeze, să o cultive, să o cultivăm. Știți cum se cultivă? Cu post, cu rugăciune, cu milostenie, cu cuvântul viu care îl mănânci în fiecare zi, da? Și când Domnul îți dă un cuvânt, stai pe el. Stai pe el. Și acționează prin credință. Ne ridicăm la rugăciune.